Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Jep dorëheqje ministri i mbrojtjes i Kosovës Arment Mehaj. Ngjarjet në Kosovë bashkojnë djathtestët serb dhe evropian. Ukraina vazhdon kundër ofenzivën në juglindje. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Koloneli Ejup Macedonci sot ka marrë detyrën e ministrit të mbrojtjes pas largimit të Arment Mehajt nga ky post. Macedonci e ka konfirmuar vetë këtë lajm për Radio Evropa e Lirë. Macedonci doli në pension të parakoshëm nga Forca e Sigurisë së Kosovës në korrik të këtij viti. Ai ka qenë pjesëtar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës në zonën operative të Llapit. Më pas si pjesë e trupave mbrojtëse të Kosovës ka shërbyer për një dekadë si komandant i batalionit për kërkim shpëtim. Macedonci më pas ka vazhduar detyrën e shefit të departamentit të operacioneve dhe trajnimeve në shtabin e përgjithshëm të FSK-s. Pas pensionimit, Mehaj i ka ndarë Macedoncit medaljen e karrierës për kontributin e dhënë për formimin, ristrukturimin dhe modernizimin e FSK-s. Mehaj kishte ardhur nga Norvegjia për të bërë pjesë e qeverisë Kosovës të uthequr nga Albin Kurti, e cila u votua në mars të vitit 2022. Mehaj ende nuk e ka konfirmuar publikisht lajmin për largimin e tij dhe arsyet për këtë vendim. Ngjarjet në Kosovë kanë bashkuar djathtestët serb dhe evropian. Mesazhet mbështetëse për Serbinë në luftën për Kosovën u dërguan nga disa politikanë evropian në korrik përmes postimeve në rrjetin X, që më herët njihej si Twitter. Pas këtyre postimeve, Radio Evropa e Lirë zbuloi kontakte ndërmjet djathtestëve serb dhe evropian, të cilët lidhen tensionet e fundit mes Kosovës dhe Serbisë. Nick Griffin, ish antar i krahut të djathtë të Britanisë në Parlamentin Evropian, i cili u dënua më 1998 në mbretërinë e bashkuar për mohimin e holokaustit, shkroi më 10 korrik në X se Kosova është Serbi, por edhe çlironi Kosmetin apo Kosovën dhe Metohin tani. Roberto Fiore, politikan djathtist nga Italia që u dënua në Rom në vitet 80 për shkak se ishte antari një grupi terrorist fashist, shkroi në X se përgjegjësia kryesore për situatën në Kosovë bie mbi NATO-n, që vepron si ushtri pushtuese. Këto postime u publikuan pas një konferencë të mbajtur në Beograd, më tetë korrikt të quajtur djathtistët evropian mbi krizën në Kosovë. Disa politikanë nga partitë e ekstremit të djathtë morën pjesë në këtë konferencë, e cila u organizua nga Partia Serbe të Drejtat e Serbëve, që është jashtë parlamentit. Disa pjesëtarë të kësaj partie në të kaluarën janë dënuar për deklarata antisemitike. Kosova ishte subjekt edhe një ngjarje tjetër online të organizuar në Qershor nga një degë partisë holandeze e krahut të djathtë Forumi për Demokraci, liderët e të cilit më herët kishin mbështetur Rusin pas nisjes së pushtimit të Ukrainës. Tema e këtij diskutimi në X u definua si çëllimet e vërteta të NATO-s në Kosovë. Raportin e plot lidhur me këtë temë përgatitur nga Sonja Goçanin mund ta gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Kosova vazhdon të mbetet jashtë sistemit të kartonit të gjelbër. Të gjitha veturat me regjistrim të huaj që hynë në territorin e Kosovës duhet të paguajnë sigurim shtesë. Qeveria e Kosovës dhe Byroja e Sigurimeve ende nuk ka një marrëveshje për mbulimin e pagesës për sigurimin shtesë, sigurim ky që më së shumti prek diasporën e Kosovës. Ndjeki materialin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Kosova vazhdon të jetë vendi vetëm në Evropë që nuk bën pjesë në Këshillin e Byrove Evropiane, duke mbetur ende jashtë sistemit të kartonit të gjelbër. Autoritetet në Kosovë nuk duan të komentojnë nëse po ndërmarrin hapa në mënyrë që vendi të bëhet pjesë e këtij mekanizmi. Si certifikat ndërkombëtare e sigurimit të automjeteve, kartoni gjelbër njihet nga autoritetet e 47 vendeve. Ky lloj sigurimi mbulon dëmet personale apo materiale që mund të shkaktohen në rast të aksidentit në territorin e një shteti ku vlen kartoni gjelbër. Si i tilla i vlen në të gjitha shtetet që e kanë në përdorim. Vitin e kaluar, autoritetet në Kosovë synuan përfshirje në sistemin e kartonit të gjelbër përmes një shteti tjetër, por deri më tani asgjë nuk është finalizuar në këtë drejtim. Statuti i Këshillit të Byrove Evropiane për Veshtjerash thekson se për të pranuar një shtet, ai duhet të jetë antar i Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Kosova nuk është pjesë e OKB-s. Derisa Kosova nuk është pjesë e kartonit të gjelbër, sigurimi i automjeteve që lëshohet në Kosovë nuk vlen për vendet tjera. Automjetet me regjistrim të huaj të cilat hyjnë në Kosovë duhet të paguajnë sigurimin shtesë, pavarësisht nëse kanë ose jo kartonin e gjelbër. Një gjë e tillë më së shumti prek qytetarët e Kosovës që jetojnë dhe punojnë në vende të ndryshme të botës, e të cilët në numër të madh vijnë për pushime në vendlindje. Blerin Vrajoli ka ardhur në vizitë në Kosovë nga Gjermania në fund të korrikut. Ai thotë se ka bërë pagesën për sigurim kufitar.
Nuk është shumë e madhe, po nuk është dashur me paguar. Kam paguar 20 euro.
Tarifa e sigurimit, e cila paguhet në kufi, ndryshon nga kategoria e mjeteve motorike, si dhe nga periudha e qëndrimit në Kosovë. Persona që hyjnë në Kosovë me automjete me targa të huaja duhet të paguajnë 15 euro për një qëndrim prej 15 ditësh. Qëndrimi për një vit ka vlerën e 205 eurove. Këto tarifa janë më të larta për autobus dhe për kamion me peshë mbi 1 ton. Ndryshe nga 3 vjetet e mëparshme, qeveria e Kosovës si vjet ende nuk ka bërë ndonjë marrëveshje me Byron Kosovare të Sigurimeve për lirimin e diasporës nga kjo pagesë. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës për parim kryeziu i ka thënë Radios Evropa e Lirë se janë duke punuar që të gjejnë një zgjidhje të përshtatshme për mbulimin e këtij sigurimi. Ndonë se vullneti nga ana jonë ekziston, deri më tani nuk kemi ende një marrëveshje me Byron e Sigurimeve, ka treguar kryeziu. Gjatë dy vjetëve, 2020 dhe 2021, qeveria kishte ndarë mjete nga buxheti i saj për të mbuluar sigurimin kufitar për diasporën. Ky mbulim i sigurimit kufitar i kishte kushtuar qeverisë së Kosovës 8 milion euro. Drejtori ekzekutiv i Byrosë Kosovare të Sigurimit, Sami Mazreku, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ka pasur kërkesa nga qeveria për një marrëveshje të re për sigurim kufitar për diasporën, por se kjo marrëveshje nuk është finalizuar.
Na të i po ato probleme teknike, praktike, logistike, në përpika kufitare gjatë kohës së verës, kemi kërku që mund ndryshu. Ai draft kemi që komendet tona, tash jemi pritë për Ministrisë Financave. Nëse Ministrisë Financave është arsyshme me hinë në marrëveshje me atë mënyrë, na kemi që opinionin tonë. Nëse nuk është arsyshme, është komplet tjenë punë të ndomën. Pavarësisht që neve na përfshin këtë procesin e nëshkime marrëveshje një palë, ose diçka që na, se vërtet politikës, nuk kemi qef me komentu.
Vlera vjetore e pagesave të sigurimit kufitar arrin në 10 milion euro. Lirim Krasniqi nga organizata Germin, e cila kryesisht merret me çështjet të diasporës, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se autoritetet kosovare duhet i shtojnë përpjekjet për ta futur Kosovën në kartonin e gjelbër. Sipas tij, këto marrëveshje janë të përkohshme dhe pa ndonjë efekt për diasporën.
Do të ishte mirë që fillimisht në zgjidh këtë çështje, që të paktën ai sigurim ose ai shërbim vërtet ju shërben aty në qytetarë. Pastaj ka forma ndryshme, mundet me u bën ndoshta qeveria me subvencionu një pjesë të sigurimeve, mundet me qenë ajo pjesa e cila sidomos